Prescau ses de kunu procentoi de la polai patroi dum la pandemi tempo comencis pasigi tempon kun siei infanoi. Temas pri la testo resultoi okazigitai de la Ministerio por la Familio kaj Socia Politiko kadre de la programo tato.net. Ili elmontris kiel ŝanĝiĝis la modelo de la patreco en la lastaj monatoj. Pli ol 21% de la respondintoj elmontris, ke la pandemio ebligis al ili evoluigi sian patrecon. Negative la situacion taksis pli ol 16% de la patroj, dum pli ol 62% asertis, ke la pandemio ne influis ĝin. Tamen, eĉ 16,8% de la enketitaj patroj konfesis, ke dum la pandemi periodo ili pasigas kun siaj infanoj pli da tempo ol antaŭe. Inter la contento motivo la enquetito unua vice el montris bona in rilato in kun sia infanoi. Krome temas pri ilia contento pri la infanoi, pri la familio kaj la edzino, kaj generale pri pli da tempo pasigita kun la familio. Tiuj rezultoj povas helpi al la registaraj kaj eksterregistaraj organizoj el labori helpoformojn al la patroj konstrui pozitivajn rilatojn kun siaj infanoj.